maande na haar lewensmaat van meer as 60 jaar, kommandant Dr. Cas Bakkes. Die woordfeesprogram klingel lui, Margaret Bakkes, ons vier met die vee, een lewe. En gaan aan met, die Stormberge is armer na die afsterwe verlede jaar van die vier met die F, Rooikopskrywer. Moet sê, ek persoonlik was nou nie lus vir hierdie ding. Maar die dooies, hulle eie dooies begrawe, het Jesus gesê. Menene wat verby is, verby. Die lewe gaan aan. Maar soos Kales, Hussein in the Kite Runner sê, the past claws its way back. So het my ma ook gesê, niks is vir ewig verby nie. Daar is altyd die onthou. So vandag word onthou. Wie was Margaret Bakkes? Margaret Magtel Bakkes is op 14 December 1931 op 'n plaas in die distrik Sterkstroom in die Stormberge gebore. Sy was die oudste kind van Hendrik Oukamp en Mathilde de Villiers. Haar ma was 'n sangonderwyseres. As gevolg van die depressie kon haar pa en oupa nie saam 'n bestaan op die plaas Klapkloof maak nie en kry haar pa werk as bestuurder van 'n groot melkplaas in die destydse Transvaal. Hulle vertrek na die Transvaal en die jare daarna was swerfjare, het sy altyd vertel. Na die melkplaas was daar 'n betrekking by die departement landbou, wat ons die land laat deurkruis het. Pretoria, Brits, Deurne, Grootfontein, Pretoria. Toe Margaret 12 jaar oud was, is haar pa oorlede en keer hulle terug na haar geboorteplek. Sy woon onder andere die Girls High School in Queenstown by, maar omdat sy te veel verlang het na Sterkstroom, is sy terug soontoe, waar sy dan ook gematrikuleer het. Na matriek vertrek Margaret na Pretoria, waar sy vir 'n jaar by die vertaalbureau werk. Sy begin haar naskoolse studie aan die Universiteit van Pretoria en behaal haar BA graad met Afrikaans, Engels en geskiedenis as hoofvakke. Na haar graad verwerf sy haar hoër onderwysdiploma aan die Pretoria se onderwyskollege. Sy hou 2 jaar skool aan die hoërskool Chapin in Pretoria en tree in huwelik met Cas Bakkes, 'n geskiedkundige. Hulle het mekaar ontmoet toe Margaret as student by sy moeder, die weduwee Bakkes, gelogeer het. Hulle het eers 5 jaar later getrou aangesien hulle eers moes klaar studeer en daarna ook werk kry. Haar man word aangestel as dosent aan die militêre akademie op Saldanha en die gesin woon 12 jaar daar. Die invloed van die Weskus is duidelik sigbaar in die naam Malgas, die naam van hulle huisie in Pretoria waar die Bakkes gewoon het. Hulle het 4 kinders, Johannes, Marius, Mathilde en Christian, van wie Johannes en Christian self ook skrywers is, volgens oorlewering. Margaret en Cas het in 2012 in die Parel gaan aftree, waar Cas in Januarie 2016 na 'n siekbed oorlede is en sy kort daarna. Nou bogenoemde is 'n kliniese sinopsis van Margaret se lewe. Maar wie was sy regtig? Ek moet myself hier in die rede val om eers die mense hier saam my op die verhoog te verduidelik. Hoekom hulle nie op die program aangedui is nie? Hulle is impakspelers van formaat. Soos julle kan sien is ons 3 en nie ons 4 die lewe soos per die program nie. Ha ha ha, woordspeling. Ek sou eintlik vandag saam met Dawie Rood op die vereiste Baikalmeer in Siberië gewees het. As impakspeler het ek my ma se oudste kleinkind Karakoet Koerse nee Bakkes van Parys, Vrystaat, laat invlieg. Wie beter kan oor haar ouma miskien in kaneel praat. Broer Marius hak vas iewers in Helspruit. En ons, ek en hy, bid en smeek vir Dr. Jeanette Ferreira, hoogsgeleerde, 'n gewese professor aan Universiteit Zululand en Pretoria met 'n PhD om asseblief te kom saamkuier. Nie oorlaat sy so geleerd is en 'n hoop boeke al die lig laat sien het nie, maar oorlaat sy net Jeanette is en nog nooit geroem het oor haar prestasies nie, en omdat sy my ma se vriendin, redigeerder en klankbord was, miskien die beste vriendin naast Tannie Elise Botha. Jeanette, ek sê sommer nou, hier voor allemaal, moer dankie, vir wat jy vir onze ma gedoen het. En al ons bakke se lief jou baie. En dan liewe Renee Conradi, vriendin van my ma, sy groots hartseer, het haar gepoekie vir optrede al hier. Maar ek sien, gelukkig kon sy saamkom kuier. Nou voor ek julle hulle aan die woord stel, en sonder dat julle mense vir my gat vol raak, my ma het my nie so groot gemaakt nie, sal ek graag 'n paar dinge wat ander oor my ma se wees en wese kwyt geraak het met julle wil deel. Lisbeth Botha, die dogter van Tannie Dr. Elise, my ma se beste vriendin soos genoem. Van aanskyn was Margaret 'n formidabele verskynsel. Lank en lenig met 'n welige bos diep rooi hare wat altyd stylvol in toom is. Sy was altyd uiters smaakvol aangetrek. Meestal in ryk rooie, bruine of swart met kleurvolle serpe of karale wat my aan die versiering van Bybelse vroue of Afrika dansers laat dink. Sy had 'n aristokratiese neus, ekspressiewe hande en lang tone wat mens nie kon mis nie omdat sy so graag kaalvoet geloop het en selfs dan stylvol lyk. Sy het beweeg by die grasie van kameelpere wat soos eksotiese lang blomme oor die grasvelde van Afrika gelof. Margaret het nie graag stil gesit nie. Sy was 'n dinamiese vrou in die ware en letterlike sin van die woord. Maar wanneer sy stil gesit en geluister het, wat sy ook goed kon gedoen het, was dit bewegingloos, soos die bidspringkaan, en met dieselfde enigmatiese voorkoms. Nana, haar skoondogter, sê ook, sy was 'n dinamiese vrou, 'n vasvatter, niks kon haar onderkry nie. As iets haar ontstel het, sou sy vir 'n oomblik weifel, maar dan dadelik weer haar rug regheid maak, die probleem uitsorteer en met die lewe aangaan. En dan altyd later met humor terugkyk na die moeilike tye. Nana sê ook, as dit nie vir Margaret was nie, was sy lankal nie meer met haar ou seentjie getroud nie. Dis nou ek. Hulle se gatte ook, sê ek. Haar afarme seun Christian laat weet uit Damaraland uit dat hy nog nooit 'n vrou gesien het wat so lief was vir haar kinders nie. Soos die spreekwoordelike leeuwwyfie, sou sy haar kinders beskerm, soms tot die punt van verleentheid en irritasie vir haar welpe. Maar met kinders soos hare, hoe kon sy anders? My liefste suster Mathilde, Ma Bakkes se naam, se ma se naam genoot, sê uit Kanada. Ma kon baie ongelukkig geraak oor sekere dinge. Maar aan die ander kant sou dit bitter min vat om haar gelukkig te maak. Gee haar net 'n gemmerkoekie en 'n koppie tee. 'n Goeie boek of 'n rolprent, 'n mooi stuk musiek, 'n nuwe rooi kussing, 'n kaal stuk lap om iets op te borduur. My broer Marius uit die Nelspruit uit sê, 'n gewone vrou met 'n gesin en die behoeftes, strewes en drome van 'n ma en 'n eggenoot. Sy wou maar net haar mense goed en gelukkig sien. En sy was gelukkig dat dit so vir haar uitgewerk het. Natuurlik nie sonder daai sonder kwaai deursettingsvermoë van 'n tuurwyfie nie. Natuurlik ook nie aldag sonder die nodige asem ophou en teleurstellings nie. Soos ek ook by haar lewensviering in Pretoria gesê het, het ons 6 bakkesse, ma se 5 bakkesse in haar leeftyd en oor 'n samesy van meer as 60 jaar het ons eintlik net een arm verloor. Soos dit haar droom was, wat sy met my pa gedeel het, wou sy 4 eie denkende individue die lewe instuur. Elkeen 'n mens in eie reg. En dit is dan buiten haar literêre nalatenskap, haar prestasie. Maar dit was 'n goeie lewe gelei. En nou my liewe dogter Kara Bakkes, Koertse. Wie was ouma vir jou? Sommige net as haar denkend.
Hallo julle. Ek moet sê, dit is my jou eerste keer op 'n voorg. Dank aan my ouma. Maar ek wil net vir julle almal sê, baie, baie dankie. Dit is 'n voorreg vir my om te sien dat sy in almal se huise en harte ingeklim het. Sy definitief in myne. Maar ek gaan nou nie hartseer raak nie. As al die ander kleinkinders hier was, gaan hulle sê ek lieg. Maar ek weet verseker, ek was ouma se gunsteling. Dit is verseker so. Sy sal dit nie hartseer nie maak. Ek en my ouma het paar dinge, paar paaie gestap. Die woorde wat my pa nou gesê het, wat almal gesê het, dis waar. My ouma in Kaneel het sy opgedra aan my, die eerste kleinkind. En as julle kan lees, ouma in Kaneel, dit was eintlik haar story, haar kinderdae. En die een ding wat my ouma altyd wil gehad het, is haar geliefdes naby haar. So van kleins af kan ek onthou, sonnamiddag moet ons na ouma toe gaan. Jy weet, dit is 'n gery van Centurion Pretoria, toe Waterkloof hoogte. Maar ek weet van vroeg af staan my ouma daar, sy is al klaar besig met die hoender, boerepampoen, kool, witsaus, rys. Oupa sê nie 'n dooie woord nie. Kinders kom in. Nou, as jy nou die bakkies ken, as jy wil iets sê, dan moes jy dit al gesê het. Hulle praat jou doof. So nou is dit nou die vier bakkies aan die tafel. Die kos lê voor ons. Oupa sê nie 'n dooie woord nie. Marius praat, Tella praat. Ons praat oor die week, wat gebeur het en wat gaan gebeur. En so, ek, gunsteling, kleinkind, word van onder die tafel klein geldjies gegee of sweetjies gegee. En dan kom ek weer by die huis en dink my ma, waar het jy nou weer dit uitgekrap? Nou, dit Marius wat onder die tafel vir my geldjies gee. Maar die een ding wat ons na so ete, dan word die roomys uitgehaal met kakao saus. En dan is daar stilte op daai tafel, want is net 'n gekap. Daai roomys moet nou sag. En is 'n geroer. Daar is nie 'n dooie woord nie. Oupa sê niks. En ons word net geëet. Daarna, na tafel, dan gaan ons sitkamer toe. Almal kry 'n bank. Die koerantpapier word op die mat so uitgelê. Kinders kyk, skryf, plap, knip uit. Daar was altyd kinders in ouma se huis. So word die stadige Sondag maar rustig en almal kry 'n lêplekkie. Vinnige 15 minute voordat ons huis toe vaart gaan. Maar wat ek vir ouma kan sê is, my ouma, soos hulle sê, sy het altyd swart met 'n tissel rooi handsak, belt, groot ringe en juwele. Soos ek sê, ek was die gunsteling, so ek het baie van ouma se juwele geërf. En hierdie is vir my een van die bestes. Dit is 'n ikipa. Dit kom van Namibia af, die Himba sê dit. As jy getroud is, dra jy dit. Weet jy, hierdie ding is vrek swaar. Ek weet nie hoe my ouma bo gestaan het en hierdie juwele altyd gedra het nie. Ek en my ouma het altyd diep gesprekke gehad. 1-1. Oor 'n rooibos tee of 'n teetjie en 'n gemmerkoekie. En die lewe het sy vir my gesê, my kind, jy moet net aanhou glo. Wat jy wil hê, gaan jy kry. My ouma was my lewensmaat ook. Ek mis haar elke dag. Sy was 'n baie sterk mens, maar sy was vol kak. Sy het ons almal 'n lewe gelei, maar ek sal nooit die dae in Parel of in Pretoria opgee nie. Jy weet, as sy sê, Kara, kom ons gaan drink tee, klim ek in die karretjie en dan sing sy. As sy so gelukkig raak en begin sy te sing, dan dink ek, jy's hysteries, hier kom ons. Nou kom ons in die restaurant, nou begin sy te sing, nou raak ek net Maar dit was die lekkerste tye, saam met my ouma. Ek het eintlik so baie om vir julle te vertel van my ouma. My eerste oorseese trip was saam met my ouma. Ek het van die Kaap af gevlieg, ek was 19 jaar oud. Alleen daai stukkie vir 2 ure gevlieg tot in Johannesburg. Toe ek my ouma sien, toe is ek so bly. Want ek kan nie nog 11 ure en dan nog 13 ure Kanada toe vlieg nie. Ons was 'n hele maand daar met my tannie hulle in Kanada en ons het so geniet. Ons het 'n kamer gedeel. Ons het stories vertel. As ek kyk na my ouma en my oupa se verhouding, dan dit is merkwaardig. Oupa het altyd ouma se voete elke middag gevryf en ek is net so dankbaar dat ek ook 'n man nou kon gekry het wat dit ook doen. Hy vryf nie altyd die voete nie, maar hy is daar. Maar my oupa het ook gesê, jy moet op jou knie gaan om vir die regte mens te bid. En ek het toe, voordat ek gegaan het, het ek vir my oupa gesê, kan ek nou maar afklim, ek is nou, my knie is nou moeg. Maar my ouma in Kaneel was die voorsaar nooi. En ek dink elke dag aan haar. En sy is nooit te gewe. En die een ding wat ek by haar geleer het is, die doodskleed het nie sakke nie. So geniet jou meubels en jou dingetjies, maar jou vriende en jou vriende en jou familie meer. En geniet daai tyd saam met hulle, want dit is kosbaar. En dit is wat ek wil sê.
Right. Hier sien die masjien. My ma is skrywer. Eendag by 'n boekbekendstelling van Etienne van Heerden bestorm Gunther Pakendorf en André Leroux my en uit die feesheid sonder dat ons mekaar ken, sê hulle, jou ma is een van die mees onderskatte skrywers in Afrikaans. So fokkie woordfees het klingel, nie net die Stormberge is armer nie, die hele Afrikaanse leerse publiek is armer. Voor ek vir Janet aan die woord stel, die volgende oor my ma se skryf, Elise Botha sê, so vind die aansprake van die verdere weerklank in Margaret, so vind die aansprake van die verlede weerklank in Margaret se historiese romans. Madeleine van Bouillon, ek glo dat Margaret Bakker se skrywer nie genoeg waardeer word nie, en waar daar altyd in Suid-Afrika en spesifiek in Afrikaans na nuwe stemme gesoek word, word daar heeltemal te min aandag gegee aan die helder rustige stem van Bakker, wat het omtrent altyd reg kry. Om met haar stories en memoirs 'n bevredigende en soms verrassende blik te bied op wat gewoonweg die alledaagse genoem kan word. Sy skryf met so onverbloemde eerlikheid dat die leser selfs se akskriebelrig word oor die gewilligheid om soveel detail van 'n ander lewe te bekom. Maar die rede en troos is dat elke stukkie opgediepte geskiedenis 'n klein bykans onherkenbare lewensles bevat. Wyle Gerrit Brand van die Burger. Lesend aan die verhale van Bakkes glye mense oog oor die woorde van een sin na die ander, sonder om 'n enkele keer te struikel, vas te haak of te verdwaal. En 'n mens weet, maklik lees getuig van moeilik skryf. Fyn woordkeuses, sorgsame sinkonstruksies, herhaalde herformulering. Eloise Wessels van NB Uitgewers. Margaret Bakkes was vandat ek my verstand gekry het deel van my lewe. Sy en my ma het saam groot geword in Sterkstroom in die Oos-Kaapse Stormberge. Sy was 'n sterk vrou wat 'n familietradisie van wonderlike skrywers begin het. Ek sal haar op 'n persoonlike en professionele vlak baie mis. En dan laastens sê Hans Du Plessis. Talent sien ek nou skrik nie vir die ouderdom nie. Geskiedenis het per definisie met die oud uit te maak en 'n goeie storie, weet ons, word mos nie oud nie. As jy daarby nog 'n grande dame van die Afrikaanse letterkunde is en jy kombineer die drie dinge, dan het jy Vader vir 'n vreemdeling, my ma se laaste roman op 80 en jy haal die kortlys van Lapa se romankompetisie. Ek stel graag die vrou wat as vriendin saam met my ma vreesloos deur dik en dun 'n pad geloop het. Janetjie Ferreira.
Ek het altyd gedink dat Margaret se dogter Matilda was 'n soort genade in haar lewe in die drie seuns op wie se keuse altyd was en hulle weer op hare. Is nogal 'n uitdaging. En ek ken nie vir Matilda goed nie, maar ek was vriende met die drie seuns, so ek weet ook nie hoe het my Margaret se vriendskap begin nie, maar ek mis haar baie diep. Ek kon nooit uitvind of sy vriendin of 'n ma of 'n suster of 'n medeskrywer was nie. En ek dink Margaret was vir al op haar beste vir my. Ek op 'n stadium het ek gedink sy is op haar beste wanneer sy praat oor die Stormberg, haar grootword jare. Ek was redakteur van 'n bundel oor boereoorlogstories en daardie intense, is nie meeleef, dit is onthou, dit is bijna terugleef in die ijsigheid van die kapok en die hele atmosfeer wat saam met daardie bodemgerigtheid gaan van die Stormberge. Ek dink ook aan haar werk, ek gaan nie nou oor haar werk praat nie, julle is hier omdat julle haar werk ken, ek miskien maar net 'n paar van haar boeke wat vir my besonders was. Een ding wat baie spesiaal was, dat sy soveel ou Afrikaanse uitdrukkings en streeks uitdrukking, kontrytaal het herleef het. So skaap te salietjies en leeftog. Een mens maak vir jou een leeftog, nie bestaan nie, jy maak vir jou leeftog. Opgekleide, buitenkamer mure. Na mense wat nie richting vra nie, maar koers vra. En halfgebakte bekeerdes en dan natuurlik onsedelikheid. Ja, dit is vreemd baie gewilde opvatting dat die mens en die skrywer geskei moet word. Het in die literatuur teorie is dit die eerste ding wat jy vir studente leer. Die mens is nie die skrywer nie. En ons allemaal wat hier sit weet, moes dit is nie so nie. Die mens is ook die skrywer. Ek was bevoorreg om die mens en die skrywer te ken. En al wat ek van die skrywer kan sê, en dan moet ek het terselfdertyd ook oor die mens sê, is dat een mens, niemand anders gaan betekenis vir jou aan jou lewe gee nie. Niemand gaan namens jou trots wees op wat jou eie is en jou afkomst nie. Jy moet het self doen, jy moet self aan jou lewe een betekenis gee. Margaret het dit gedoen, maar sy het ook betekenis gegee aan ander mense se lewe. Ek dink regtig nie, Margaret was 'n engel nie, sy was hoogs bevoeterd as sy vir haar aanleiding gegee. En sy het vir jou dit baie goed laat verstaan, jy het droog gemaak, en dat jylle weldra weer hier oor sal praat. Maar sy het altyd ook vir mense krediet gegee. Waar jy dit die minste verwag het, as daar iets goeds is, weet jy, dit laat my dink aan iets wat regter Steyn een keer gesê het, toe hy een moordenaar moes vonnis. Hy het hom begenadig en toe sê hy, maar as daar nog iets goeds is wat gered kan word in hierdie man, kom ons spaar sy lewe en ons kyk of ons dit nie kan bevorder nie. Margaret het altyd nog iets goeds gesê, selfs oor haar vyande, en sy was baie goed met langtermyn vriendskappe en glad nie sleg met langtermyn vyandskappe nie. Ek ook. Skies. Sy was baie lief vir haar kinders. En Margaret het vir my geleer, my ou darling, sy het my altyd my ou darling genoem, ons sal oorleef, nie as gevolg van ons kinders nie, ten spyte van hom. In Hamlet lees ons dat, ek kan nie sy presiese woorde herroep nie, maar dit kom daarop neer, alles wat lewe, moet deur die natuur, na die ewigheid reis. Margaret het dit gedoen, haar reis is nou verby, sy is op pad na die ewigheid toe. En haar reis het my baie laat dink aan haar boek wat vir my die meeste beteken het, Susanna die Geliefde. Dit is die verhaal van eerwaarde Erasmus Smit se vrou Susanna, die vrou wat eintlik nooit in haar lewe liefde gekry het nie, want as een mens allemaal wat oor haar geskryf het reg verstaan het, haar ma, so she sort of married her off aan die ou eerwaarde. Wat veel ouer is sy, was van wie sy nie liefde of dank of sorg gekry het nie. En, ek dink nie dit was 'n deel van Margaret se lewe nie. Ek weet dat Margaret met groot waardering oor haar ma gepraat het, dat sy met permissie gesê 'n meer gespanne verhouding met haar pa gehad het, maar dat sy nooit ook vir haar pa genade gehad het, in die sin dat sy ingesien het, maar daar is nog baie goeie goed dat sy ook oor hom kan sê. Ek dink Margaret se lewe kan ons beskryf met Susanna se lewe, waar sy vir Susanna aanhaal. Ek moet ook al bril dra. Susanna aanhaal, een swerver door die hete ingewande van Afrika. En mens kan nie eindelijk oor Margaret praat, sonder om oor Kas te praat nie. Want ek vir julle gesê, ek weet nie of ek kind of dogter of vriendin of wat in die huis was nie, maar ek was baie na aan al twee. En Kas het my een middag toe ek daar gaan eet, het voorgestaan. Hy het die garage uitgepak, 'n lewenstaak. Hy het elke item bespreek. Dan sê Margaret, Kasie, hou nou op. Nou, soos Madel, wag nou. En waarmee Kas my voorgestaan het, was sy ou Remington, waarop hy getik het by die vaderland. En die antieke Remington staan op my liaseerkas in my studeerkamer in Zululand. En ek het die Remington al gebruik om vir my klein seun te wys, dit is 'n baie vroeë vorm van 'n iPad. En hy het gesê, ouma, en hy kan self druk, 'n iPad kan druk. Kas het nie lank genoeg geleef dat ek dit vir hom kon sê nie. As julle my sal vergewe, wil ek dit ook oor Kas sê. Ek werk nou aan 'n storie oor Pieter Tief. En ek het vir Kas gevra toe hy nog kon gesels. Wat? Hoekom het Tingaan vir Tief dood eenvoudig doodgemaak? En die ou het in vrede gekom. Toe sê Kas, kind, dis hoe Tingaan groot geword het. Hy was nie bloeddorstig of sleg nie. As iemand in jou pad is, haal jy hom uit. Wat vir my nogal 'n paar goed oor die geskiedenis duidelik gemaak het, hoor. Margaret, nou terwyl ons nou oor die erfgoed praat, Kara, ek en jy moet bietjie praat, want Margaret het sonder dat ek het gevra het, haar ouma, haar ma se fyn tafellinne uitgepak en vir my gegee, en Kas het vir my die tipmasjien gegee. Nee, maar ek het my oog altyd op haar ring met die groot swart steen gehad. Ek sal nooit die ring afneem. Ek hou nie eintlik van juwele nie. So right. Maak dit vir ons vir oulaas. En vir haar 80ste verjaardag roman geskryf. Fado vir 'n vreemdeling. Maar soos almal wat Margaret goed geken het, sy het 'n diep gewortelde hartstogtelike haat vir 'n rekenaar gehad. En die goed moet getik word. En toe het sy skryf dit uit, nou, op hierdie oefeningboek, wat sy skryf alles uit. En, maar nie dink jy kan net vir haar help en gaan sit en skryf nie, daar is nie so ding, nie. Sy lees vir jou daai storie voor en jy moet sit. En jy moet kommas insit in punte en sy gaan jou opstry. Sy veg soos 'n moederdier vir elke woord. Uiteindelik kom die woord in, jy weet. Ek nou langs haar gesit en vir haar vader vir vreemdeling oorgetik. En dan sit Margaret langs my en dan sê sy, daai woord moet uit. Dis nie hulle nie, dis hul. En dan, daar het sy ook die kans gekry om vir my te sê presies wat sy van literatuurteoretici dink. Sy het gesê, hierdie hele ding van showing and telling, dit is nonsens. Dit is iets wat julle jong mense uitgedink het. Ons steur ons nie aan showing nie. Margaret het getel, sy het daar verhoog, sy het daar lesers en haar aanhangers gehad, en ek het nooit daarin geslaag om Margaret telling te laat vaar vir showing nie, en sy het daarmee weggekom. Net Margaret Bakkes kan dit doen. Ja, nou ek moet baie woorde uitgee daarso. Nou, daai rooi hare is legendaries. Margaret se rooi hare. Ek ken 'n paar vriendinne. Ons het, toe ek nog in Pretoria gewoon het, het ons die eerste maandag van elke maand saam gaan eet. En wat was? Wie was dit allemaal, René? Ek en jy en Elise en Eleanor Buiker en Helene. En Connie en Erika Maritron. En een dag het ons daar by 'n restaurant daar teen Mandjieskop gaan eet en Margaret het daar ingery gekom met haar lang kar, daai goue Cressida daar. En sy het hom daar gepak. Maar daai restaurant, jy kan nie daar uitkom nie. Jy is hier op die rand van die afgrond as jy uitkom. Jong, en toe het ons 'n paar glase wyn ook gedrink. En toe ons daar uitkom, toe kry Margaret nie haar kar uit nie. En sy spring uit daai kressie daar uit. En sy skreeu op daai bestuurder wat bekommerd daar oor die balkon weer. Presies wat sy dink van sy parkeerreëlings. En ek dink daai reëlings het intussen verander, hoor. Nou, dis, maar ek, Johanna, ek praat nou nie lang genoeg nie, so. Maar ek wil sê oor my dierbare vriendin Margaret, en ek dink ek praat namens almal, ek wil Margaret die geliefde, 'n goeie reis na die ewigheid toe wens. En mag haar kennis en haar lewensdrif en haar wysheid vir altyd by ons bly, nou dat sy vir ons glimlag agter die verste ster.
Alright, hoppa. Ter afsluiting wil ek my ma laat praat. Geen ervaring, hoe onaangenaam ook al, is vir my waardeloos nie. En onaangenaam was daar baie. Dis nou my opmerking. Terminale limvlierkanker, toe haar jongste Christian tans 51 jaar oud slegs 3 maande was. Breinontsteking by die einste. Krokodil wat hom halfpad opvreet. 2 keer meningitis en 1 keer enkefalitis by die oudste. Dis hoekom my brein so klop. 'N ongelooflike ongelukkige 12 jaar te wind verwaaide troostelose soldaat naby. 'N donker onvergenoegde pa. 'N liefling dogter land uit. Daarom sê sy: "Ek vind die lewe baie somber." En daarom is het vir my lekker om hierdie somberheid te verhelder deur dit te probeer verwerk met my skryfwerk. En al my idees en karakters kom uit die werklike lewe. Sprake van verbeeldingsvlugte bestaan nie. Alright, gegewe laasgenoemde weet ek, dis nou ek, onthou is nie altyd net goed nie. Soos digter Ronelda Kamfer sê, 'n mens vergeet, maar net omdat onthou jou opvreet. Die laaste 3,5 jaar van my ma se lewe het sy deurgebring in die Boland, 'n plek wat sy gehaat het. Uitgelewer aan ander in 'n verblyf van ou mense. As afsluiting lees ek graag 'n storie wat my ma 18 jaar gelede gepubliseer het. Hetta, die storie se naam is Inkrimp. Hulle keer die skoondogter in die gang voor. Die gang loop van die huispak af verby die hospitaalafdeling van die ouer huis tot by enkele kamers aan die punt van die verdieping. Hierdie kamers is nie deel van die hospitaal nie. Dis luukse dubbelkamers met private badkamers en groot vensters na die noorde toe uit. In een van hierdie kamers woon die ou vrou, haar skoonmoeder. "Ons moet met u praat, mevrou." Sy bly staan omdat die verpleegster se stem streng klink. "Mevrou, julle moeder sal oorgeplaas moet word na die hospitaalafdeling sonder versuim. Sy het nou sonder twyfel daaglikse versorging nodig. En die kan ons alleen aan haar gee as sy hier in die hospitaalafdeling is. En daartoe moet haar kinders toestemming gee." Sy bly stil sonder woorde. Eindelijk dus die vonnis, die finale inkrimping. Sodra daar 'n sterfgeval is, reserveer ons vir haar die kamer. Praat so lank met haar daaroor. Sy stap verder na haar skoonmoeder se kamer toe. Sy stoot die deur oop en stap binne nadat sy liggies geklop en geen antwoord gehoor het nie. "Dit is toch 'n mooi kamer," dink sy vlugtig. Sy het dit self nog so ingerig 5 jaar gelede, toe die ou vrou van die luxe hotel af hierna toe getrek het. Sy het probeer om die oorgang makliker te maak. Sy het die kamer met sorg en smaak probeer inrig, met iets van die sfeer van die luxe hotelkamer. Maar deur die jare het sy geweet dat haar skoonmoeder die verskuiwing na die ouer huis aan haar deur gelê het. En haar het nooit vergewe het nie. Die noodwendige noodsaaklike inkrimping. Die blougroen gordyne is byna heeltemal toegetrek, sodat slegs 'n enkele dun sonstreep op die dik blougroen mat val. Die ligte meubels van Japaneese eshout en die blou skommelstoel in die hoek wag haar swyend in. Maar daar is die weeëge reuk van ouderdom en verval en agteruitgang in die kamer. "Môre, mamma." Die ou mens lê op die bed met haar rug na die deur gekeer. Die somers nagrokkie ontbloot die skeletagtige skouers en die geswelde bene en voete. "Moet ek nie 'n ligte dingetjie oor mamma gooi nie? Ek kry warm." Dis nou reeds weke dat die ou mens selde meer uit haar eie praat. Sy beantwoord slegs vrae. Wanneer die skoondogter oor haar buk, weet sy dat hier sorg nodig is. Sy voel 'n magtelose verset. Dwing die woorde uit. Sal ek vir mama 'n skoon nagrokkie aantrek en 'n lekker warm seeperige waslappie bring? Die hande met die skewe wysvingers maak 'n afwerende gebaar. Die eilstem is verstommend beslis. Ek het gister 'n skoon nagrok aangetrek. 'n Bietjie tee het mama geëet vanoggend. Die ontbyt wat hulle ingestuur het, was oneetbaar. Maar mama moet eet. Wat van mama se vitamienedrankie saans? Die wat ek by die apteek gekoop het. Ek is te moeg saans om dit aan te maak. Wat dan nou van 'n glasie daarvan nou drink? Nee, dit maak my naar. Sy hoor die toenemende ongeduld in die stem. Hou tog aan. Ek gaan vir mama 'n koppie bovril maak. Daarvan hou mama mos. Sy soek in die muurkas na die vleis ekstrak. Sy sien dat dit nog presies so toegeseel is soos sy dit dae gelede daar gelaat het. Sy haal 'n koppie uit. Die mooi blou en wit Italiaanse spoutkoppie wat sy as jong meisie na haar ma, man se moeder se huis leer ken het. Duursame, elegante koppies. Sy help haar reg op om regop te sit. Die borsbeen is hol en hygend oor die gesigsbeendere span die vel styf en geel. 88 somers. Eintlik 88 winters. Want haar jare was by uitnemendheid moeite en verdriet. En as jy baie sterk is. Die woorde van Jacques Brel se liedjie draai in jongvrou se kop. Die oues praat nie meer nie. Of hoogstens af en toe. Die oues droom nie meer nie. Hulle het te lank geleef. Sy weet dat die verpleegster reg het, maar besluit ineens, dis nie haar taak nie. Tuis die aand praat sy met haar man, die ou vrou se jongste kind. Dis nou al 10 jaar lank wat ek hom sien, maar die keer kan ek nie. Jou suster moet kom. Ek sal haar laat weet. Sy vra hom 2 dae later of hy sy suster laat weet het. Sy suster moet van ver kom. Nee, sê hy, is dit dan so dringend? Jy sien mos. Sy gaan elke dag. Sy doen wat sy kan, maak aan die kant, trek reg, was stukkie klere. Maar haar skoonmoeder se stil verset na weë van die ou trots beperk haar. Dring die jare aan haar op. Pas uit die skool en vreemd in die groot stad waar sy toe sy haar man ontmoet het. Hy het haar geneem na sy moeder se huis, 'n stylvolle, ietwat verweerde huis in een van die beste voorstede. Daar was ruimte en plate en boeke en mooi porselein, die blou spoud, en goed beplande maaltye. Haar ouer broer en suster was reeds uit die huis. Haar man was die jongste kind van die vrou wat pas na sy geboorte haar man verloor het en daarna 3 kinders alleen grootgemaak het. Met beperkte middele, maar met fyn aanvoeling vir lewenstyl en sekure beplanning. Sy het van die begin af ontzag en achting gehad vir die statige, streng statige mens met haar alleen lewe, wat haar alleen lewe met ijzer dissipline gevoer het. Maar warmte gesoek en blyheid. Vooral in die laaste jare waarin sy nouer as tevore betrokke was by die ou mens. Omdat sy en haar man teruggetrek het na die stad waar haar skoonmoeder nog steeds gebly het. Eers in haar huis met die groen tuin, toe in haar luxe hotelkamer, nou in haar mooi kamer in die oue huis en binnekort. Die dogter het so dikwels moontlik probeer kom van die ver plaas waar sy gebly het. Die oudste seun het selde gekom. Maar as hulle kom, was die ou vrou vir hulle steeds die trotse, die streng, onafhanklike mens. Hoe wonderlik is moeder nie? Van die dodelike vermoeidheid na hulle vertrek en die pynlike insinkings het slegs die skoondogter geweet. Sy het op 'n dag na 'n gesprek geluister wat die 3 kinders oor hulle moeder gevoer het. Dit was wat die dogter gesê het. Ons sal op haar graf kan skryf, sy het ryker geword na mate sy haar aan ander gegee het. Die oudste broer het geantwoord, sy het haar gegee, maar slegs aan haar kinders, nooit aan ander nie. Die skoondogter het geweet van die waarheid van hierdie woorde en haar verwonder oor die insig van die man wat sy moeder se huis vroeg verlaat en eintlik selde teruggekeer het. En nou was het sy wat die ou vrou op die laaste pylpak moet bystaan. Sy het gedink, aan die Bybelse woorde. Geweet, die wetloop was straf en probeer vergewe. Maar by haar besluit gebly, die dogter moet kom, want sy hoor die woorde al van die afgelope 5 jaar. Julle het my nou uiteindelik hier, maar julle moet my nooit na die hospitaal afdeling laat gaan nie. Hier in hierdie kamer wil ek bly, beloof my. Daarom sou sy niks sê van die verpleegster se woorde nie, maar net maar elke dag gaan en doen wat sy kan, tot die dogter kom. Op 'n dag keer die verpleegster haar weer voor. Daar was 'n sterfgeval vannag. Môre word die kamer ontruim en uitgeverf. Oor die naweek kan julle moeder intrek. Die aand bel sy self die dogter. Jy moet haar kom sê. Hierdie keer moet jy haar kom skuif. Jy moet môre op die trein klim. Die dogter arriveer 2 dae later. En van daardie dag af gaan die skoondogter nie meer na haar skoonmoeder toe nie. Sy sien dat haar skoonsister vermoeid en hartseer lyk wanneer sy saans terugkeer om by hulle te slaap. Maar sy vra nie uit nie, omdat sy eintlik nie wil weet nie. Buite wil staan. Eintlik na 'n week kondig haar man se suster aan. Mama is nou oorgeplaas na die klein kamer in die hospitaalafdeling. Dis 'n suidkamer, koud. Ek het dit soos haar ou kamer probeer inrig, dieselfde mat en gordyne alles. Maar dit is so klein, so klein. Ek sal moet teruggaan na my man toe, dis appeloestyd. Ek kan nie langer vertoef nie. Tot oormôre sal ek bly. Sy praat tog selde meer. Ek het haar gevra of sy vir my kwaad is, omdat ek haar uit haar mooi kamer weggeneem het. Sy het nie geantwoord nie. Net maar na my gekyk. Sy is tog na alles so wonderlik sterk, so trots. Wat doen 'n mens? Wat 'n mens moet. En as ek nou weer weg is, ek sal elke dag gaan. Soos ek gereeld gegaan het met die jare. Ek weet dat jy nie langer kan bly nie. Ek sal gereeld gaan en jou laat weet. Nou dat jy kom doen het wat jy moet. Die man sit sy suster 2 aande later op die trein. Hy is vermoed en verlig toe hy van die stasie afkom. Nou is dit ook agter die rug. Ons moet maar vroeg gaan slaap. Die telefoon lui om 10:00. Dit is die verpleegster. Julle moet kom. Moontlik moet julle moeder opgeneem word. Tog nie dit ook nie, dink die skoondogter. 'N vreemde groot koue hospitaalsaal met net 'n bed en 'n bedkassie tydelik joune. Sy stap vir die eerste keer die nuwe kamer binne. Voel die koue van 'n suidkamer. Daar is dieselfde meubels, dieselfde mat, dieselfde gordyne, maar dit is klein en oorvol. So die dokter en die verpleegster en sy en haar man beswaarlik by mekaar en by die stuurstof silinder verby kan beweeg as hulle voor die bed wil kom. Dis te vol, te verskrikkelijk vol, by die skoondogter. Sy sal môre moet kom en dit leer maak. Vir die laaste pylvak is daar immers net die basiese nodig. Jare se peterytjies en snuisterytjies en tafeltjies en boeke en foto's en vase vol blomme is nie meer van belang nie. Dis byna verby, sê die dokter. Geen sin om haar weg te neem nie. Die skoondogter kyk na die ou vrou en weet dat hierdie vermoeidheid dodeliker is, dat hierdie insinking die finale insinking is. Die dogter het vertrek. Sy is ergens in die nag op 'n voorsnellende trein. Hulle begrawe haar daar later in 'n ou kerkhof langs haar man, sonder wie sy 52 jaar geleef het. Die skoondogter staan vlak by die graf en sy weet verwonderd, hoe klein, hoe heel klein is hierdie laaste smal omhulsel, hierdie laaste aardse woonplek. Ongelukkig onthou ek my ma nie as die skoondogter nie, maar as die ou vrou. Ek weet in retrospek sou my ma my eerlikheid waardeer, want met die storie inkrimp was sy net so eerlik. Laat hierdie vir ons almal hier vandag 'n vingerwysing wees. Onthou, dis hoe ons die wedloop voltooi en die lint breek, want dit is partykeer die laaste onthou.